Voice of America. ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ዞባ ሰሜን ወሎ አብ ወልዲያ መርሳን ቆቦን ካሎት ከተማታት ዞባን ቁጥሩ ይዘሰሩ ሰባት በብዕለቱ ይውስፍ ከምዘሎ ነገርትን ቪኦኤ ይገልጹ። መንግስት ትክልሉውን ህይወት በምጥፋ አካል በመጉዳልን ንብረት በብዕናውን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ከአስር ከምዝ ጀመረ አረጋጊጺው ጽዮን ግርማ ዝዳልወቱ ጸብጸባሎ ምንያ
አብ ክልል አምሃራ ዞባ ሰሜን ወሎ አብ ከተማ ወልዲያ ሰባት ብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ነባሪ ይዛረብ።
ከሶስት ቀን እስከ አራት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የታሰሩ ወጣቶች የት እንዳሉና የት እንደገቡ የታወቀ ነገር
አብ ውሽጢ ሰለስተ አርባዕተ መዓልትታት ኣብ ዘሎ ዝተኣስሩ መንእሰያት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ስድራ ቤታት እናተሰቃየን እናነብዓን ይርከባ። ንመራሕቲ ሃይማኖት ክንሽምግል ኢና ኢልኩም ዶ ኣይነበረን ምስ በልዎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጸገም የለን ኢሎም ናብኣቶም ይኸዱ እሞ ይፈትሑ ምስ በሉ መርትዖ ስለ ዝረኸብናሎም ኣይንፈትሕን ኢና ኢሎሞም።
ሎሚ ብተወሳኺ ዝኣሰርዎም ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይፍለጥን ይብል እዚ ስሙ ዘይተገልጸ ነባሪ። ሓደ ነባር ከተማ መርሳ ከዓ ብወገኑ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረን ብኸመይ መንበሪ ገዛውቲ ተወላዶ ትግራይ ፈሊጥኩም ዝብል ተላዒሉ ልዕልና ተወላዶ ትግራይ እናተረኣየ ንስኻትኩም ብኣደን ክንሓድር ባህልቲ ብምዃንኩም እዚ ፅል እዚ ንክፍጠር ጌርኩም ዝብል በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተላዓለ ብምግላፅ ንቪኦኤ እቲ ተላዒሉ ዝበሎ ሕቶ ይገልጽ።
እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ልጆቻችን ስራ አፈው ተመርቀው ተምረው መጥተው ግን ከትግራይ መጥተው
ንሕና ኮፍልና ደቅና ተመርቆም ተማሂሮም መፂኦም ስራሕ ሲኢኖም እናሃለው ግን ካብ ትግራይ መፂኦም ስራሕ ይቁፀሩ ደቅና ኣብዚ ስራሕ ሲኢኖም ቦዘነ ስራሕ ኣልቦ በዚሑ እዚ ምንቅስቃስ እዚ እዩ ነዚ ዘምፆ። ብዓደም ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጠጠው ዝበለ እምበር ንኣምሓራ ጠጠው ዝበለ ኣይኮነን ዝብሉ ነገራት እዮም ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ዝነበሩ። ካብ እሱራት ይፈትሑ ዝብል ብተወሳኺ ማለት እዩ
እሱራት ይፈትሑ ዝብል ሕቶ ዝተዋህቦ ምላሽ ነፃርዮ ኢና ዘለና ኣይንፈትሕን ብዝብል እቲ ምይይጥ ብዘይምርዳእ ተፈላለዩ ክብል እውን እዚ ነባሪ መርሳ ይገልጽ። ሓደ ዓዲ ዓዲ ከተማ ቆቦ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥሚ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ስምዒቶም ይገልፁ።
ተቋማት መውደም የህዝቢ መገልገያ የግለሰቦች ንብረት ጥረው ግዳ ያፈሩታል ስለካ
ምዕናው ትካላት መገልገሊ ህዝቢ ንብረት ውልቀ ሰባት ፅዒሮም ዘፈርይዎ ሃፍቲ ምንዳድ ወገን ኣብ ልዕሊ ወገን ምልዓሉ ብጣዕሚ ዘብኩ እዩ። ዝገላግል ሽማግለ ብምጥፉ ኣዝዩ ዘብኩ እዩ። ከምቲ ጥንቲ ፈሪሃ ኣምላክ ዘለዎ ነቲ ልምዲ ሃይማኖት ከይተንከፈ ናብ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ዝመልስ ኣይግድሰንን እዩ ዘይብል ኩሉ ተረባሪቡ ሰላም እንተዝመልስ እዩ።
ካብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ወሎ ሓጋዚ ጳጳስ ዝኾኑ ኣቡነ ኤርምያስ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
እንዳጠቃላይ እንደ ሲኖዶስ እንዲህ ነው ልልሽ አልችልም። እንደኛ እንደ ሀገረ ስብከት
ከም አጠቃላሊ ከም ሲኖዶስ እዚ እዩ ክብለክ ኣይክእልን። ከም ንሕና ከም ሃገረ ስብከት ግን ነቲ ተግባር ኣውጊዝናዮ ንመንግስቲ ወቂስና ኢና ንኸተዓራር እውን ኣእዊና ኢና ሓዚና ኢና። ቤተ ክርስቲያን ተደፊራ ዘይግበር ተግባር ተፈጺሙሎ ብኹል ምኽንያት ኣብ ዘይብሉ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳስ ጥይት ምትኳስ ዘኽእል ነገር ኣብ ዘይብሉ ዝምፍጻሙ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ኢልና ኣቕሪብና ኣለና። ኣጻርዩ መንግስቲ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ይቕረታ ንኽሓትት እውን ኣእዊና የጻርየሎ።
ኣቡነ ኤርምያስ ብተወሳኺ ከም ሃገረ ስብከት ንሕና ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ንዝተጎድኡ ሰብኣት ምፅንናዕን ምምካርን እዩ። መንእሰይ ዘየድሊ መስዋእቲ ንከይኸፍል ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይካባና ትፅቢት ዝግበር ንሱካ ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም ብተወሳኺ ርእሰ ምምሕዳር ተክልል መፂኦም ከም ዝዘራረብዎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ፣ ኣብ ወልድያ ኩሉ ነገር ተዓፂኡ ከም ዘሎ፣ ኣብ ቆቦ ብከፊል ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተኸፍተ፣ ኣብ መርሳ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረ ግን ኩሉ ነገር ተዓፂኡ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልፅ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።